Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Abdu Shakur Abud. Ungana nasi kwa nusu saa ya matangazo kutoka hapa Washington DC. Leo Ijumaa Februari 16 mwaka 2018, ikiwa ni mwaka mpya wa Wachina, mwaka wa mbwa. Karibuni.
Ripoti tulizo kuandalia katika Kumekucha asubuhi hii: je, wananchi wa Afrika Kusini wana matarajio gani juu ya rais mpya nchini humo Cyril Ramaphosa?
Watu wana imani kwamba mambo yatakuwa mazuri, uchumi utakuwa mzuri, wawekezaji kutoka nchi mbalimbali watakuja na kuweza kuona ni nini ambayo ama biashara gani ambao wanaweza kujihusisha hapa Afrika Kusini.
Na katika ripoti nyingine, Benki Kuu ya Dunia imeahidi kuipatia Jumuiya ya Afrika Mashariki fedha kwa ajili ya miradi ya kiuchumi.
Kwa pande wa Ziwa Victoria, tayari World Bank wamejikomiti kutoa pesa dola milioni 410 ambazo zitasaidia kwa sasa miundombinu ya kuzunguka Ziwa Victoria.
Ni baadhi ya habari tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Lakini kwanza ninampisha Abdul Shakur Abod akusomee habari muhimu za dunia.
Na habari muhimu kwa alfajiri hii ya leo ni kwamba Waafrika Kusini wameeleza maoni yanayotofautiana baada ya kuapishwa kwa Cyril Ramaphosa kama rais mpya wa Afrika Kusini hapo jana. Hata hivyo, wengi wanaeleza kuridhika na kuondoka kwa rais Jacob Zuma aliyekumbwa na kashfa nyingi za rushwa. Ramaphosa mwenye umri wa miaka 65 alichaguliwa bila upinzani na bunge la Afrika Kusini hapo jana, ameahidi kupambana na ulaji rushwa na kuhakikisha hatowaangusha wananchi wake. Viongozi wa upinzani wanasema Ramaphosa hataweza kutanzua matatizo ya taifa hilo peke yake, lakini wanatazamia ataunda baraza la mawaziri ambalo litaweka kando maslahi ya chama chake tawala cha ANC. Soko la hisa la nchi hiyo limeimarika kutokana na habari hizo, na sarafu ya nchi rand imepata nguvu kulingana na fedha za kigeni. Ramaphosa ana kazi kubwa ya kufufua uchumi, kubuni ajira na kupambana na rushwa iliyokithiri katika taifa ambalo limegawika chini ya misingi ya rangi zaidi ya miaka 20 baada ya kumalizika kwa utawala wa ubaguzi wa rangi. Baraza la Senate la Marekani limepiga kura kupinga hiyo jana mapendekezo mane yaliyowasilishwa wiki hii kuhusiana na namna ya kutanzua swala la wahamiaji vijana wasio na vibali halali kuishi hapa Marekani, ambao wanakabiliwa na hatari ya kuanza kurudishwa makwao kuanzia tarehe 5 mwezi ujao ikiwa mpango wa DACA hautaidhinishwa. Mapendekezo mawili muhimu yaliyowasilishwa kwa ushirikiano wa bunge wa vyama vyote yalishindwa kupita baada ya kupendekeza kuwapatia vijana hao karibu milioni 2 uraia wa Marekani na kuimarisha usalama wa mipaka na kuidhinisha mpango wa Rais Trump kufanya mabadiliko jumla ya uhamiaji na mpango wa kupambana na miji inayohifadhi wahamiaji wasio na vibali. Mpango wa Trump ndio ulishindwa vibaya zaidi, kwani ulipata kura 39 katika bunge lenye wajumbe 100. Wanaharakati wanaofuatilia mazungumzo ya amani ya Sudan Kusini wameeleza wasiwasi wao kuhusu kupatikana suluhisho la kudumu kwa mzozo wa nchi hiyo kukiwa kumebaki chini ya saa 24 kabla ya muda wa mazungumzo kumalizika huko Addis Ababa, Ethiopia. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Muungano wa wanaharakati wa asasi za kiraia unaojulikana kama jopo la kufufua amani ulitoa taarifa jana Alhamis ikiviomba vyama vinavyopingana kuweka pembeni maslahi yao binafsi na ya kisiasa na kuchukua hatua za dhati na za kuaminika ili kuhakikisha mafanikio kwenye mashauriano ya wiki mbili kuhusu namna ya kumaliza ghasia huko Sudan Kusini. Taarifa ilieleza kwamba hii leo nchi yao ipo kwenye njia panda na mamilioni ya raia kwa mara nyingine wanaotegemea viongozi wao. Wanategemea kwamba maamuzi ya kizalendo yatakayochukuliwa hii leo huko Addis Ababa ndio yataokoa maisha binadamu, kurejesha heshima ya wanawake na watoto na kutoa fursa kwa vijana kutimiza ndoto yao. Kipengele cha saba cha pendekezo juu ya kufufua serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa inapendekeza kuwepo na makamu rais wanne katika kipindi cha miezi 36 ya mpito ya kusimamia utekelezwaji wa mageuzi ulioelezea kurejesha tena mkataba wa amani uliovunjika mwaka 2015. Rajab Muhandis, ambaye anawakilisha kundi la jamii ya kiraia kwenye mazungumzo hayo, alisema viongozi wa vyama vinavyopingana wanapendelea kushika nyadhifa. Aliendelea kusema kwamba wamewaeleza mara kwa mara viongozi hao kwamba mazungumzo yanatakiwa kulenga maslahi ya watu na sio kulenga kwenye madaraka.
Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Makundi ya kutetea haki za binadamu yameonya kuhusu kuanza kwa kampeni ya unyanyasaji dhidi ya wanaharakati huko Togo kwa kuwahamasisha wananchi kujiunga na malalamiko na maandamano ya miezi kadhaa ya kupinga rais anayekabiliwa na mizozo ya kisiasa Faure Gnassingbé. Taarifa ya pamoja iliyotolewa na Amnesty International, Frontline Defenders na Africa Rising inaeleza kwamba ni lazima maafisa wa usalama wa Togo wasitishe hali ya kuwabughudhi wanaharakati wanaotetea demokrasia na walinda haki za binadamu kuhusiana na maandamano na malalamiko yanayoendelea kote nchini humo. Taarifa inaeleza kwamba hali ya haki za binadamu imekuwa ikizorota nchini humo tangu kuzuka kwa maandamano ya kutetea demokrasia mwezi Agosti 2017. Upinzani wa Togo nataka kuwepo na mihula miwili tu ya utawala wa rais na kuwepo na duru mbili za uchaguzi wa rais pindi hakuna anayepata 51%, na wamemtaka rais Gnassingbé kuacha madaraka kwani familia yake imekuwa ikitawala katika taifa hilo tangu kunyakua uhuru karibu miaka 50 iliyopita. Wanafunzi, wazazi, walimu, wasomi na wanasayansi na wanasiasa ni miongoni mwa watu waliokuwa wakitoa matamshi makali hiyo jana dhidi ya ghasia za bunduki na kutaka mageuzi ya umilikaji bunduki hapa Marekani kufuatia mauaji ya watoto na watu 17 katika shule ya sekondari huko Florida siku ya Jumatano. Wito mpya wa mtandao uliopewa jina la #GunReformNow unaendelea kuwa swala kuu kwenye mtandao ya kijamii na kuvuma, ambapo Wamarekani wengi wanatoa wito wa kupunguzwa biashara ya bunduki na utumiaji wa bunduki kubwa za vita zinazotumiwa kawaida katika mauaji halaiki hapa Marekani.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Kama mlivyosikia kwenye taarifa habari hivi punde, ni kwamba Afrika Kusini hivi sasa ina rais mpya Cyril Ramaphosa, aliyeapishwa chini ya siku moja baada ya rais mashuhuri Jacob Zuma kutangaza kujiuzulu. Mabadiliko hayo yanaonekana yamerudisha imani katika masoko ya fedha nchini humo, na kwa Afrika Kusini wengi wamefurahia mabadiliko hayo. Kuweza kupata maelezo zaidi juu ya hali mpya nchini Afrika Kusini, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Christine Esepisu, mwandishi wa habari mjini Johannesburg, na kueleza kwanza Ramaphosa ni mwanasiasa wa namna gani.
Kwanza rais wa hivi sasa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ni mtu ambaye anajulikana kuwa hachezi na kazi yake, hasa kija katika mambo ya ufisadi. Yeye ni mtu ambaye hashughuliki na hataki kuwa na marafiki ambao wametajwa katika ufisadi mbalimbali katika nchi hii, na ambao wameweza kuleta makampuni mbalimbali kuanguka. Halafu ni mtu ambaye hasa wakati ambapo alipochaguliwa na wanachama wa chama kikuu cha ANC kuwa ndiye atakaye kuwa mwenyekiti wao wa chama hicho, ilionekana na alisema kwamba katika hotuba yake ya kwanza yeye hata kubaliana na ufisadi ambao umekuwa ukiendelea, na wale watu ambao wamehusika katika ufisadi, na watu wengi waliona ni kuwa alikuwa analenga hasa marafiki au aliyekuwa rais Jacob Zuma, kwamba wote ambao walihusika katika ufisadi na mambo mbalimbali ya kuangusha uchumi hasa wa nchi hii wataweza kuchukuliwa hatua iwezekanavyo. Na pia wananchi wanaonekana kuwa ni watu ambao wana imani. Hata tukiangalia katika soko, inaonekana kuwa randi ambayo ni pesa ya hapa Afrika Kusini imeweza kuanza kufanya vizuri sana, hasa katika soko la kimataifa la kubadilishana pesa, kwamba watu wana imani kwamba mambo yatakuwa mazuri, uchumi utakuwa mzuri, wawekezaji kutoka nchi mbalimbali watakuja na kuweza kuona ni nini ambayo ama biashara gani ambao wanaweza kujihusisha hapa Afrika Kusini.
Christine, hebu tueleze kujiuzulu kwa Rais Zuma kulipokelewaje na wananchi wa kawaida, na vile vile tueleze kuhusu huyu Ramaphosa. Je, sasa anapounda serikali, ataunda serikali mpya au pia atawahusisha wale ambao, kwa mfano, mawaziri ambao walikuwa kwenye baraza la Rais Jacob Zuma?
Da, maoni kutoka kwa wananchi wa kawaida, wengi wao walikuwa na furaha, hapa nikiweza kusema hayo, kwa sababu wengi wale ambao niliweza kuzungumza na wao na kuweza kukutana nao mitaani wamefurahishwa na habari ya kuwa mwishowe aliyekuwa rais Jacob Zuma aliona kwamba ni vizuri, hasa kutokana na vile chama tawala cha ANC kilikuwa kimesema kwamba kitaweza kuungana na vyama vya upinzani ili kuweza kuwa na mjadala bungeni na kumuondoa. Kwa hivyo watu walifurahia kuona kwamba yeye mwenyewe aliona ni vizuri, na akakuwa ni mtu maarufu na mtu ambaye ni mtu anaonekana anaelewa ni nini inaendelea katika siasa, na kusema kwamba atajiuzulu. Ikija kuwa ni serikali ambayo rais Cyril Ramaphosa ataweza kuunda hivi sasa, kumekuwa na mazungumzo kwamba anaweza hasa kuweza kuwainua wanawake ambao wanaonekana kuwa hawakuweza kupata viti vikuu hasa katika chama hiki cha ANC, hasa wakati ambapo walikuwa katika uchaguzi wao mwezi wa Desemba mwaka uliopita. Na ambaye anakutajwa sana kuwa anaweza kakuwa ni makamu wa rais ni mmoja ambaye anajulikana sana kuwa ni rafiki yake aliyekuwa rais Jacob Zuma, yani waziri Lindiwe Sisulu, anaweza kuchaguliwa kuwa ndiye atakayekuwa makamu wa rais.
Huyo alikuwa ni Christine Esepiso, mwandishi wa habari kutoka mjini Johannesburg, Afrika Kusini, akizungumza na Sauti ya Amerika VOA Swahili. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA mjini Washington DC. Nampisha tena Abdul Shakur Abod akusomee habari zaidi za dunia.
Waethiopia wangali wamepigwa na butwaa asubuhi ya leo kutokana na kujiuzulu kwa ghafla kwa waziri mkuu wao Haile Mariam Desalegn, alilazimishwa kujiuzulu na muungano unaotawala nchini humo baada ya maandamano na ghasia za kisiasa za muda mrefu. Uamuzi wa ghafla wa Desalegn kuondoka umetolewa baada ya kuongezeka kwa maandamano dhidi ya serikali na uwezekano wa kuvunjika kwa muungano unaotawala taifa hilo la pembe mwa Afrika la EPRDF. Haile Mariam alikuwa madarakani tangu mwaka 2012 baada ya kufariki kwa waziri mkuu wa muda mrefu Meles Zenawi. Anatabika katika madaraka, atabaki madarakani kumradhi hadi pale bunge na muungano wa EPRDF utakapothibitisha kujiuzulu kwake, na haijulikani kwa wakati huu nani atachukua nafasi yake. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepokea pendekezo kutoka Sweden na Kuwait hiyo jana juu ya mswada uliobadilishwa unaotoa wito wa kusitisha mapigano kwa siku 30 huko Syria. Kulingana na wanadiplomasia, wanaeleza kwamba mswada huo unaweza kupata uungaji mkono wa Russia. Kufuatana na pendekezo hilo, usitishaji wa siku 30 utaruhusu huduma za kijamii na huduma dharura kufanya kazi haraka kuweza kuwafikia watu wanaotaabika huko Syria. Baraza la Usalama lilianza kujadili swala hilo kutokana na kuongezeka kwa mapigano nchini Syria, na katika muda wa siku tano watu 240 waliuliwa katika vita. Naam, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba serikali ya Uganda imeahidi kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya afisa yeyote atakayepatikana na hatia kuiba fedha za misaada kwa wakimbizi. Waziri wa wakimbizi wa Uganda anasema kuwa uchunguzi tayari umeanzishwa dhidi ya madai ya wizi mkubwa fedha za kuwasaidia wakimbizi, huku Rais Yoweri Museveni akiapa kuwafunga jela watakaopatikana na hatia. Catherine Nambi ametuandalia ripoti kutoka Kampala inayosoma hapa na mkamiti.
Uganda ni taifa linalotoa hifadhi kwa wakimbizi zaidi ya milioni moja, huku wengine wakiendelea kuingia, na kwa hivyo ni lazima taifa hilo lihakikishe wafadhili kwamba fedha zinazotolewa kwa ajili ya wakimbizi ziko salama. Hilary Onek ni waziri anayeshughulikia masuala ya wakimbizi nchini Uganda, na hapa anaeleza hatua zitakazochukuliwa.
We want to assure the country and our partners that no stone will be left unturned. We have zero tolerance on corruption.
Tunataka kuhakikishia taifa pamoja na washirika wetu kuwa hakuna jiwe litaachwa. Hatutastahimili rushwa na matumizi mabaya ya madaraka ya fedha za umma. Maafisa wetu wa polisi pamoja na wale kutoka shirika la chakula ulimwenguni wanaendelea na uchunguzi.
Mkuu wa wakimbizi kwenye Umoja wa Mataifa, Filippo Grandi, ametoa madai ya kuibiwa fedha kama mojawapo ya masuala yenye kipaumbele wakati wa ziara yake ya hivi karibuni nchini Uganda. Umoja wa Mataifa umeomba uchunguzi wa haraka ufanywe, huku baadhi ya wafadhili kama vile Umoja wa Ulaya pamoja na Marekani wakitishia kusitisha misaada yao kwa serikali ya Uganda. Ikiwa mojawapo ya hatua zilizochukuliwa na serikali, Waziri Onek amesema kuwa wameimarisha mikakati ya kukagua wanaopokea misaada ya chakula kupitia ukaguzi wa alama za vidole. Rais Yoweri Museveni kwa upande wake amesema kuwa wote watakaopatikana na hatia wanafaa kupelekwa jela.
So these thieves, they will pay. They bring shame to Uganda because these refugees.
Wanaleta aibu kwa taifa kwa kuwa wakimbizi hao ni kutoka mataifa ya kigeni na wafadhili pia kutoka mataifa ya kigeni.
Uganda ina zaidi ya wakimbizi milioni 1.4, wengi wakitokea nchini Sudan Kusini, DRC, Burundi, Somalia, Rwanda na Eritrea. Nchi ya Sudan na Ethiopia, baadhi yao wamepewa vifaa vya matumizi pamoja na ardhi ya kufanyia ukulima pamoja na nguo. Mwezi Juni mwaka uliopita, Uganda ilifanya mkutano kuhusu wakimbizi kwa lengo la kuchangisha dola bilioni 2 za kusaidia wakimbizi. Waziri Onek amesema kuwa licha ya madai ya wizi wa fedha za wakimbizi, nchi ya Uganda itaendelea na sera yake ya kukaribisha wakimbizi nchini humo.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikilizaji, matangazo yetu pia nasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Unaweza kuingia huko ukatusikiliza wakati wowote mahala popote pale ulipo ambapo mtandao wa internet unapatikana. Tukirejea tena katika ripoti zetu ni kwamba Benki ya Dunia imeahidi kuipatia Jumuiya ya Afrika Mashariki kiasi cha dola 910 kwa ajili ya kuendeleza mradi wa kiuchumi katika Ziwa Victoria na Ziwa Tanganyika. Mwandishi wetu Asraj Mvungi anayo taarifa zaidi.
Naibu katibu mkuu wa mipango na miundombinu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Bwana Steven Mlote amesema kati ya fedha hizo dola milioni 410 zitapelekwa katika Ziwa Victoria na dola milioni 500 zitapelekwa Ziwa Tanganyika.
Kwa pande wa Ziwa Victoria, tayari World Bank wamejikomiti kutoa pesa dola milioni 410 ambazo zitasaidia kwa nchi kwa sasa miundombinu ya kuzunguka ziwa Victoria kwa pande wa Uganda, Tanzania na Rwanda. Kuna mmoja aliuliza Rwanda atafaidika namna gani? Kuna huo mto Kagera unatoka Rwanda unakuja unaingia ndani ya ziwa. Sasa ule mto tunataka utumike kusafirisha, utumike kama barabara.
Katika hatua nyingine, Bwana Mlote amesema wakuu wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo wanatarajiwa kukutana Kampala nchini Uganda kuanzia Februari 21 hadi 23 mwaka huu wa 2018.
Mkutano huu unafanyika kwa mara ya 4 sasa. Kuna mikutano mingine mitatu ilishafanyika. Kwa hiyo watapitia na kuangalia yale maagizo waliotupa katika mikutano ile ya nyuma yamefikia wapi. Maagizo ya kuinua na kuendeleza miundombinu. Kwa mfano nitatoa mfano katika mkutano uliopita ambao ulifanyika Nairobi 2015 waliagiza kuboresha miundombinu ya barabara, miundombinu ya anga, miundombinu ya mawasiliano. Tumefika wapi? Kwa utakuta barabara hii ya kutoka Arusha na Manga kwenda Athi River imeshakamilika. Vituo vya forodha vilikuwa vinatakiwa vijengwe 15, 11 vimeshakamilika. Kwa mfano kwa upande wenu hapa kuna kituo cha Namanga, kituo cha Holili, kituo cha Horohoro kule Tanga, kituo cha Mutukula. Na wiki lijalo marais wa Kenya na Uganda watazindua kituo cha mpakani mwa Kenya na Uganda, Busia. Halafu watajadili sasa kuna miundombinu mingine mipya. Kuna barabara ya kwa mfano kwa upande wa Tanzania, barabara ya kutoka Nyakanazi kwenda Kasulu, Manyovu, kwenda mpaka Bujumbura, karibu kilomita 300. Tumealika washirika wa maendeleo, watakuwepo pale World Bank, washirika mbalimbali wa maendeleo, nchi mbalimbali, China. Sasa hao watakuwa na nafasi ya kuongea na viongozi wetu ni maeneo gani wataweza kutusaidia katika kujenga.
Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Na zaidi ya watu 10,000 waliuawa kutokana na mashambulizi ya kujitoa mhanga katika kipindi cha mwaka mmoja nchini Afghanistan, wengi kutokana na mashambulizi ya mabomu pamoja na vilipuzi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anatuarifu zaidi katika ripoti inayosimuliwa na Kenneth Bwire hapa Washington DC.
Ripoti hiyo inaeleza kwamba idadi ya mashambulizi ya kujitoa mhanga nchini Afghanistan yameongezeka zaidi katika historia ya nchi hiyo, lakini pia ikaeleza kwamba idadi ya vifo imepungua kwa 9% ikilinganishwa na mwaka 2016. Msemaji wa idara ya kutetea haki za binadamu katika Umoja wa Kimataifa Lizzie Trossel ameeleza kwamba idadi ya vifo imepungua kwa sababu wanajeshi wa Marekani na wale wanaunga mkono serikali ya Afghanistan wanachukua juhudi za kutosha kuzima mashambulizi ya wapiganaji pamoja na kuwa waangalifu wakati wanapofanya mashambulizi ya angani. Makundi ya waasi yanashutumiwa kwa mashambulizi ya kila mara dhidi ya raia.
Afghans have been killed while they've been traveling on buses, while they've been praying in mosques, just walking past.
Raia wa Afghanistan wanauawa wakisafiri kwa mabasi, wakiwa msikitini au hata wanapopita karibu na majengo yanayolengwa na wapiganaji. Mashambulizi yanawalenga kabisa. Raia wa Afghanistan wameteseka sana.
Trossel ameeleza kwamba mashambulizi kama hayo yanavunja sheria za kimataifa kuhusu haki za kibinadamu na yanaweza kuchangia katika kuzuka vita. Ripoti hiyo inashutumu makundi yanayopinga serikali, hasa kundi la Taliban, kwa kutekeleza zaidi ya 65% ya mauaji ya raia wa Afghanistan. Wanajeshi wa serikali wanadaiwa kutekeleza 35% ya mauaji hayo. Wanawake na watoto ndio wameathirika zaidi.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tunakwenda huko nchini Kenya, ambako tunaangalia ubovu wa barabara nchini humo ulivyosababisha hasara kubwa kutokana na ukosefu wa usalama katika sehemu nyingi, na kinachoshuhudiwa wakati huu ni msongamano wa magari na kuacha wananchi wengi wakiteta. Yote haya tutayasikia katika VOA Mitaani kwa wenyeji wa Mombasa huko Kenya, kama anavyotuelezea mwandishi wetu Josephat Kioko.
Kwa majina ni Steve Odori, linalofahamika sana ni Chebo. Mimi kwa upande wangu sana nimehangaika sana na hii jamu ya Mombasa. Hizi container tunavyo sisi, mizigo inayotoka kwenye kiwanda chetu kinatoka kwenye airport ya Mombasa, zinaingia viwandani, vingine vinaenda Nairobi, vingine vinaenda Kampala. Hata wengi wa madereva wetu ambao tuko nao hapa mitaani tunaoishi nao pia wamekuwa kiadhirika, sababu hata manyumbani wamekuwa hawezi rudi manyumbani sababu ya jamu. Unaona, wakitoka bandarini wao ni moja kwa moja washapigiwa simu na wakubwa wao wapeleke mzigo unahitajika. Sasa inakuwa ni nadra sana wao pia kukaa na familia zao, jamani serikali. Tuko na wageni ambao ni wa Kongo hapa, tuko na Watanzania. Tuko wengi sana, kabila mingi hapa mjini kwetu Mombasa. Unaona, sasa serikali jamani, tafadhali hebu tia mguu na mkono kabisa na kichwa zaidi, tupate kusaidika serikali.
Mimi naitwa Mohamed Abdalla Faki ama Modi Mula. Najulikana kama Modi Mula kwa sana. Mimi dereva matatu, ndio reli mpya yaje, lakini si watu matatu tuumia zaidi, na hatuoni suluhisho kabla serikali haijaingiza mkono wake na miguu yake. Wao ndio kila kitu, wao ndio waweza tusuluhisha. Sisi tukapata mambo yako mazuri na barabara yetu. Lakini bila hiyo hatuoni kabisa. Hiyo barabara zimeharibika vibaya sana, tuliziona juzi. Kuna rafiki yangu amesafiri juzi. Leo ndo nabeko junction na ntoka juzi Mombasa. Leo ndo yuko junction. Na yue na Kampala. Hebu nambie. 3 days yuko kwenye jam wa simamu. Kazi naenda vipi kwa ndio?
Tukitoka makazi tunapata magari haziendi. Fare ni hali ya juu. 100 kutoka town kurudi kwetu tunalipishwa 100. Saa zingine hauna hiyo 100, inabidi ukaze mwendo uanze kutembea kutoka town mpaka kurudi makwetu. Tunateseka sisi barabarani sana aki. Tuangalia ya mambo haki itakuwaje, maana fare zinapanda kila wakati, kila kukicha. Saa zingine sisi watu wa kawaida tunafanyia pesa kidogo, inamalizikia kwa fare. Sasa hayo mambo tuyaangazie jamani. Sasa watu wa pikipiki haswa, ni fare yao ni 300 kutoka town kurudi kama kwetu ni Magongo. Mimi naishi Magongo, kurudi Magongo ni 300 haswa. Sasa mtu wa kawaida kama mimi sijui nitatoa wapi hiyo 300 ndo nifike. Juu wao wanaweza penya, ukiingia ukipanda pikipiki unapenya unafika kwenye. Lakini watu wa matatu hivyo hivyo wanapenya, lakini hawawezi fika haraka. Unatoka huko kama saa 8 unafika kama saa 1 usiku ndo unafika nyumbani, watoto wako hapo wanakungoja. Hakuna vile unaweza penya ukuje haraka haraka.
Jamu umetofeti sana, kama hatuna kazi watu tunajaza magari pale, tupata mankuli yetu ya kuna nyumbani. Lakini sasa hivi tunaweza keti karibia masaa 3, uwezi jaza gari hata moja. Nimebaki naenda nyumbani hauna hata shilingi. Labda mwenzako amekwambia anafunga saa 2. Akuletea gari uende kama trip 3 upate chako. Unapata anakuja gari inakuja saa 5 saa 6. Inakuwa uwezi tena kuingia kazi kufanya kazi. So jamu umetuathiri pakubwa sana, yani sana. Serikali tunaomba tusaidie kuhusu upande huu wa mapato yetu ya matatu na jamu.
Unavyostahili. Na maisha yalivyo saizi ni mpaka binadamu ujipeleke mbio sana na uongeze kasi kwa mwendo tu upate makuli yako ya kila siku. Hasa mimi kama mkaaji wa hapa eneo hili, na inafanya familia yangu inakaa hali ambayo si mzuri. Hasa serikali ingeangalia hali hii, ingekuwa ni mzuri, ipanue barabara na sehemu ambazo zina mashimo zizibwe, sababu hizo ndio chanzo za jamu. Magari madogo hayawezi pita mashimo. Asa katuli anawasubiriana, maroli yanapopita na magari yanapopita ndio jamu inazidi kuwa kubwa. Sisi wengine tunaumia wananchi. Serikali hebu tuangalie hapo tafadhali. Tunalilia sana serikali na kwa mwaka mingi tunalia sana serikali. Mko wapi?
Nam, baada ya VOA Mitaani, muktasar wa habari. Wa Afrika Kusini wameeleza maoni yanatofautiana baada ya kuapishwa kwa rais mpya Cyril Ramaphosa baada ya kufuatua kuondoka kwa Jacob Zuma aliyekumbwa na kashfa nyingi za rushwa. Baraza la Senate la bunge la Marekani limepiga kura hii leo kupinga mapendekezo mane yanayowasilishwa wiki hii kuhusiana na namna ya kutanzua swala la uhamiaji kwa ujumla, na hasa wahamiaji vijana wasio na vibali halali kuishi hapa Marekani, the dreamers. Wanaharakati wanaofuatilia mazungumzo ya amani ya Sudan Kusini wanaeleza wasiwasi kuhusu kupatikana suluhisho la kudumu kwa mzozo wa nchi hiyo, kukiwa kumebaki saa 24 kabla ya mazungumzo kumalizika.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ndiyo yanakomea hapa kwa siku ya leo ya Ijumaa, lakini usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express ya Sauti Amerika saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kutoka hapa studio namba 15 ya VOA Swahili, naitwa Mkamiti Kibayasi na timu nzima tunawatakia Ijumaa njema. Kwa heri.